Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Právě jste si zapnuli Stopáž. Páteční podcast z pravodajského serveru Seznam zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský a každý pátek se vám tu pokusím říct vše důležité, co se tento týden dělo. A rozhodně by vám nemělo uniknout, abyste zůstali v obraze. Moc děkuji všem, kdo se ozvali minulý týden, že nemohou najít nejnovější díl. Podařilo se mi na poslední chvíli zmizet mimo civilizaci a po 30 dílech jsem si dal pauzu. A abych ten deficit nahnal, tak se ve Stopáži tentokrát věnuju hned dvěma tématům. Typicky českému způsobu řešení koronakrize a údajné otravy ruského opozičního politika Alexeje Navalného. Městský soud v Praze změnil názor a nařídil Pražskému hradu zveřejnit platy, benefity a další odměny svých úředníků. Kolik si za své služby státu účtuje Ovčáček nebo Minář, by se veřejnost měla dozvědět 30 dní poté, co hradní kancelář obdrží rozsudek. Hradu tak zbývá už jen možnost podat kasační stížnost. Manžel a kadeřník hejtmanky Středočeského kraje Jakub Pokorný nadával na Facebooku opozičnímu politikovi ODS Martinu Kupkovi do buzerantů. SMS-kou se za něj omluvila manželka. A radní České televize Luboš Veselý se vesele fotí s ultrapravičákem Bandasem.
Česko, země příběhu. Prožijte ten svůj.
V Bělorusku pokračují povolební protesty. Stávkují zaměstnanci továren, hromadné dopravy nebo i část státních médií. Oběti policejního násilí už jsou minimálně 3. Neoficiální čísla ale mluví o 5. Prezident Lukašenko na veřejná vystoupení raději létá helikoptérou, ale i tak na něj dělníci pokřikují odstup.
Ugandi! Ugandi! Ugandi!
Nejvyšší představitelé Evropské unie odmítli uznat výsledky voleb a na přední postavy běloruského režimu plánují uvalit sankce. Putin přes svého mluvčího vzkazuje, že ho vměšování cizích států znervozňuje. Virtuální bitva mezi herní společností Epic a firmou Apple dále graduje. Tvůrce jedné z nejpopulárnějších her na světě, Fortnite, se totiž rozhodl obejít podmínky ekosystému App Store a nabízet vlastní platební metody, které neposílejí 30% z tržeb Apple. Ten na oplátku spustil mechanismus, který by v případě, že Fortnite do 28. srpna nebude splňovat pravidla App Store, odstranil hru z více než 100 milionů iOS zařízení a vyřadil z provozu i řadu dalších aplikací, které fungují na stejném vývojářském základu. V podobné situaci je Fortnite i na platformě Android, který provozuje Google. Ten společně s Applem firma Epic zažalovala a své argumenty otevřeně servíruje na sociálních sítích. Poslední dostupná čísla z května 2020 uvádějí, že pro Fortnite obě mobilní platformy za dobu své existence vygenerovaly příjmy přesahující 1 miliardu dolarů. Americká demokratická strana oficiálně vyslala duo Joe Biden a Kamala Harris do boje o Bílý dům. Podporu jim během virtuálního sněmu, kromě manželů Obamových, vyjádřili i straničtí rebelové typu Bernieho Sandersa nebo kongresmenky AOC. I Donald Trump měl plodný týden. Během svých tiskovek si stěžoval na nedostatek tlaku v amerických sprchách nebo podpořil konspirační teorii QAnon. Rovněž vyzval k bojkotu výrobce pneumatik Goodyear, který svým zaměstnancům zakázal nosit čepice Make America Great Again. Firma, která vyrábí pneumatiky i pro opancéřovanou prezidentskou limuzínu, sídlí ve státě Ohio, který Trump potřebuje v listopadu vyhrát. A co se stalo ještě? Zavírá proslulá tygří zoo Joe Exotica. Steve Bannon byl vzat do vazby a obviněn z podvodu okolo stavby soukromé zdi s Mexikem. ČSSD odstartovala předvolební kampaň. Do voleb jí vede červený svetr. Jeden z oficiálních účtů FBI sdílel bez jakéhokoliv vysvětlení protokoly sionských mudrců. Apple má jako první firma v historii hodnotu 2 biliony dolarů. Řecká vláda tajně vyhostila 1000 válečných uprchlíků. V Berlíně se začal natáčet Matrix 4. A v oceánech plave až 21 milionů tun plastů. Teď už se ale pojďme přesunout k rozhovoru s mojí kolegyní Danielou Brodcovou, která detailně sleduje, kdo má podle Andreje Babiše kdy a kde nosit roušku. Možná jste to právě vy, možná právě teď, ale kdo ví. Člověk si odejde na týden mimo Českou republiku a všechno je najednou úplně jinak. A oznámeno tak nějak po Česku. Jak jsme na tom aktuálně v boji s koronavirem? Proč nás větší než malé množství zemí nechce na svém území? A proč máme hromadně nasadit roušky až 1. září, se zeptám Daniely Brodcové, reportérky Seznam zpráv, která se věnuje zdravotnictví. Takže si asi dovedete představit, kolik má od března práce. Ahoj Danielo.
Ahoj Honzo.
Asi nejvíc mě zajímá to nejpraktičtější. Kde všude, od kdy a na jak dlouho budou opět povinné roušky?
Tak Honzo, abych pravdu řekla, tak kdyby si se mě zeptal včera odpoledne, tak moje odpověď bude rozhodně jistější než teď. Protože včera odpoledne ministr Adam Vojtěch představil celé to opatření s těmi výjimkami a tak dále. Jenže následně mu to celé zkritizoval premiér Andrej Babiš. To znamená, že teď momentálně asi za půl hodinu, natáčíme tedy ve čtvrtek v jednu hodinu, a asi za půl hodiny se sejdou Adam Vojtěch s premiérem a budou to celé znovu řešit. To znamená, že se můžu vyjádřit maximálně k tomu, co teď tedy víme. Ale je to tedy tak, že od 1. září budou ty roušky povinné ve všech vnitřních veřejných prostorách, jako jsou obchody, jako jsou úřady, pošty a tak dále. A zároveň v MHD a meziměstských spojích.
Takže třeba v call centru, kde pracuje 300 lidí na jednom místě, roušky povinné nebudou, ale na úřadě, kam přijde 7 lidí za odpoledne, tak povinné budou.
Pokud jde o ty pracovní prostory, kde se setkávají lidi nebo ve stejném složení vlastně každý den, tak tam to upravené takhle není, ale pokud jde o právě místa, kde se masy lidí různě střídají, tak tam to je.
Ty jsi ve středu tweetovala obrázek, takový návod, se 17 nejčastějšími otázkami ohledně nových pravidel. A mezi nimi jsou i takové obskurnosti, jako třeba, kdo z účastníků svatebního focení má na sobě mít roušku. To je úplně na hlavu postavený. Proč jsou ty pravidla takhle komplikovaný?
Oni vlastně ti vládní epidemiologové říkají, že je to proto, že se snaží vybalancovat jednak míru toho rizika v těch různých oblastech a zároveň to, jak moc to zasáhne do života těch lidí. To znamená, že potom to vypadá tak, jak to vypadá, že dost často i různé výjimky plodí další výjimky a tak dále. A oni se obhajují tím, že samozřejmě nejjednodušší by pro ně bylo udělat ten lockdown, který jsme si zažili na jaře, ale oni to chtějí více přizpůsobit tomu životu, aby zkrátka se nějak fungovalo, ale nebylo to tak rizikové jako bez těch opatření. To znamená, že já si myslím, že už vnímáme trochu i ten psychologický nějaký efekt, kdy víme, jak to bylo na začátku. Sice to bylo strašně striktní všechno a bylo to náročný, ale na druhou stranu to bylo všechno jasně dané a byť to bylo striktní, tak jsme to všichni tak nějak jako přijali, ale teď ve chvíli, kdy sami třeba necítíme, že bychom byli tak moc ohroženi, tak to zkrátka vnímáme dost chaoticky. A co si myslím, že je tady hrozně důležitý, tak je ta komunikace. To, jak se to celé vlastně představuje a vidíme to vlastně i teď, že když premiér něco řekne, tak najednou může být všechno úplně jinak a tohle je hrozně špatně.
No za 23 minut už právě může být úplně jinak, protože, jak jsi zmiňovala, tak se Andrej Babiš sejde s Adamem Vojtěchem. Ještě než budeme pokračovat v rozhovoru, vám do toho rychle vstoupím. Jak předpovídala Daniela, opravdu je všechno zase úplně jinak. Takže situace 21. srpna v 10.14 je následující. Roušky ve školách se ruší. Budou se nosit jen tam, kde na semaforu svítí oranžová a červená. Roušky od září zůstávají povinné na úřadech, ve zdravotnických a sociálních zařízeních nebo ve volebních místnostech. Naopak v obchodech, restauracích a v kadeřnictvích roušku mít nemusíte ani teď, ani v září. Vše ostatní prý zařídí chytrá karanténa. Ale o tom víc v rozhovoru. Konec vsuvky, můžeme pokračovat. Kdo o těch nařízeních aktuálně rozhoduje? Premiér? Ministr zdravotnictví? Hygienici?
Ono je to tak, že na ministerstvu už vlastně před těmi pár měsíci vznikly pracovní skupiny odborníků, kteří mají dávat svá odborná stanoviska k jednotlivým těm opatřením a dalším věcem. To znamená, že ministr se má opírat o tahle odborná, řekněme, stanoviska. A do toho ještě vznikl nedávno nový orgán, který se jmenuje Rada vlády pro zdravotní rizika, nebo pro zdravotní hrozby. A to je zase orgán, kterému předsedá Andrej Babiš, pod ním vlastně jako místopředsedové jsou Jan Hamáček s vlastně ministrem Vojtěchem. a potom jsou tam ještě nějací další lidé, ale vlastně těch orgánů už je jakoby vícero a je vícero lidí, kteří do toho mluví. To znamená, že a samozřejmě nesmíme zapomenout na hlavní hygieničku Jarmilu Rážovou, která vlastně jako odbornice, její slovo má taky velkou váhu. Mhm. Ale zkrátka je to všechno takový proces, do kterého mluví vícero lidí. Ale jak vlastně pozorujeme teď to aktuální dění, tak je vidět, že to finální slovo má přece jenom nakonec premiér Andrej Babiš.
Mně během té první vlny přišlo, že jediný, koho veřejnost tak nějak aspoň trochu poslouchá, tak je plukovník Prymula. Kam zmizel?
No on nezmizel, z něho se vlastně, on byl náměstkem Adama Vojtěcha, ale stal se z něj zmocněnec pro výzkum nebo pro vědu a výzkum ve zdravotnictví, takhle zní ta jeho nová funkce. S tím, že zároveň je výraznou postavou v té nově vzniklé radě, on pořád ještě do těch procesů různě promlouvá, akorát už není přímo na tom ministerstvu, ale přesunul se vlastně v podstatě na tu vládu.
A když teda 1. září začne skutečně platit to, co ještě teď v tuhle chvíli asi platí, a budeme si všichni muset nasadit roušky? Budeme si je zase muset šít z utěrek a z toho, co najdeme doma? A nebo už stát nějak zařídil zásoby těch ochranných prostředků, jak pro veřejnost, tak hlavně pro lidi v první linii?
Je pravda, že ta situace, která byla na jaře, byla naprosto šílená v tom, že zkrátka ty pomůcky nebyly a nebyly hlavně v těch nemocnicích a tak dále. A myslím si, že podle toho, jak to teď momentálně vypadá, takže tak strašná už ta situace snad nikdy nebude. A že opravdu aspoň v tomhle nějaké poučení je. Nicméně, když jsem se dívala na úplně aktuální informace, tak zpráva státních hmotných rezerv, to má všechno pořád ještě tak na půl cesty. Ono vlastně už v polovině května vláda rozhodla o tom, že se nakoupí pomůcky za skoro 4 miliardy. A teď momentálně je uzavřených nějakých 6 smluv z 11 na ty různé druhy pomůcek. To znamená, ještě pořád to není tak, že bychom měli vlastně ve státní správě hmotných rezerv hromady pomůcek a tak dále. Všechno to ještě bude chvíli trvat. To znamená, že teď momentálně, kdyby ta situace se nějak rapidně zhoršila, samozřejmě se to nestane, ale kdyby to opravdu bylo zase tak špatné, tak v podstatě to zase nebude ideální z toho pohledu těch pomůcek. Takže
sestřičky v Motole aktuálně se může stát, že mají každá jenom 4 respirátory a čeká se na další
dávku. Ne, ono to vlastně teď není tak, že by těch pomůcek bylo teď aktuálně málo, vlastně ty nemocnice, nebo aspoň to jsme se ptali tak naposledy, tak vlastně není problém s nedostatkem pomůcek, ale nejsme určitě připraveni na nějakou masivní druhou vlnu, která by měla, kdyby přišla aktuálně, tak si myslím, že to pořád není úplně ideální, že to zkrátka všechno na půl cesty.
A jak je na tom Česká republika aktuálně s počtem nakažených a zvládáním covidu v porovnání se zbytkem Evropy? Pořád jsme, jak nám říká Andrej Babiš, premianti a všechno jsme zvládli tak dokonale, že se od nás můžou všichni jenom učit?
Řekla bych, že rozhodně nejsme premianti, to určitě ne, ale na druhou stranu není to ani úplný průšvih. Jsme prostě v naprostém průměru, děje se u nás to samé, co se děje ve zbytku Evropy, to znamená, že čísla těch nakažených nebo ty denní nárůsty tak nějak pozvolna se zvyšují. Zvyšují se po celé Evropě vlastně s tím, jak se ta opatření rozvolňovala úplně všude tak a začali zároveň lidé víc cestovat přes to léto, tak tahle situace je taková podobná vlastně všude. Teď je teda horší třeba ve Španělsku, v Černé hoře, v Moldavsku, myslím, že i v Itálii a tak dále. Ale co se týče Česka, tak jsme opravdu v naprostém průměru, bych řekla. A momentálně, pokud vím, tak máme hospitalizováno nějakých 112 lidí, což je ještě vlastně v pohodě, když se podíváme na kapacitu té lůžkové péče, tak je to vlastně jako, není to nic, co by Česko nezvládalo.
Ještě k těm statistikám. Jak je to s těmi oficiálními čísly, které udává stát? Seznam zprávy za poslední měsíc poukázaly na několik případů, kdy se zdá se s čísly záhadně čachruje, ještě k tomu zpětně. Po červencovém auditu provedlo Ministerstvo zdravotnictví bez vysvětlení další změny třeba v datech o zemřelých, testech a hospitalizovaných.
No, ono vlastně po tom auditu, který proběhl, který se zmínil, tak je pravda, že to vyvolalo spoustu otázek, že vlastně najednou ta čísla, která spousta lidí opravdu každý den pečlivě sleduje, tak všichni měli pocit, že tedy teď neví, čemu věřit. Ono, ten audit byl plánovaný, čekalo se, že se ty počty změní, ale předpokládali jsme, že to bude třeba o pár stovek a ne, že to bude o přibližně 2000. Ale pokud jde o ty změny v těch číslech, které vlastně zabývají se tím naši kolegové Jirka Buríšek a Petr Juna, tak vlastně oni to vysvětlují tak, že jsou to jenom drobné, řekla bych, překliky nebo chyby, které se dějí při zápisech na těch hygienických stanicích. A oni vlastně potom zpětně, když to kontrolují, tak zjistí, že je tam nějaká nesrovnalost a zpětně to potom ještě opraví. Ale nemělo by to být nic, co by mělo být jakoby větší.
Taky se teď hodně diskutuje o tom, jak hygienici využívají nástroje chytré karantény. Jak si u nás vede aplikace e-rouška pro trasování nakažených? Já osobně se teda považuji za poměrně technicky zdatného člověka a že by ve mně e-rouška vyzbuzovala nějakou důvěru, to se říct nedá.
No, my když se na to ptáme hygieniků i vlastně hlavní hygieničky Jarmily Rážové, jsme se na to ptali, tak mně přijde, že hodně záleží na tom, co si pod tím pojmem chytrá karanténa kdo představuje. Protože je pravda, že to vlastně není jenom o těch aplikacích, ale je to i o různých elektronických systémech, které vlastně používají ti hygienici a ty hygieničky. A oni vlastně třeba říkají, že e-žádanka, což vlastně je jeden z těch nástrojů, takže funguje, že takové ty elektronické informační systémy, které vlastně při té práci používají, takže je to v pohodě. Ale pokud jde o tyhle ty technologie, aplikace, jako je třeba ta e-rouška, tak naprosto otevřeně říkají, tohle my nepoužíváme a nepoužíváme to proto, že to nepoužívá skoro nikdo. Mhm. Teď, když jsem se koukala, tak vlastně e-roušku má nějakých 250 tisíc lidí v celé republice, což je opravdu strašně málo. A aby to vlastně mělo nějaký efekt, tak by to muselo mít násobně více lidí vlastně ve svých telefonech. To znamená, že teď sice se plánuje nová verze e-roušky, měla by být někdy v půlce září a měla by být více uživatelsky přívětivá, ale momentálně tohle vůbec nefunguje.
Já když se pohybuju po Praze i po České republice, tak jediného marketingového nebo proma na jakoukoliv aplikaci si všímám, tak je jakási aplikace COVID Pass. Tušíš, k čemu to je?
To je věc, kterou představilo ministerstvo zahraničí a mělo by to být nástroj, který usnadňuje právě to cestování a měly by tam mít různé ty záznamy o těch testech a tak dále.
Ale s trasováním a s e-rouškou to nemá nic společného?
S e-rouškou to přímo nemá nic společného.
Dobře, děkuju za vysvětlení. A kromě teda chytré karantény, rádo by chytré, a roušek, máme ještě jeden relativně čerstvý nástroj. A to je Vojtěchův semafor, tedy mapu České republiky odstupňovanou podle aktuálního rizika nákazy. A právě semafor měl zabránit vyhlašování chaotických vládních plošných nařízení. K čemu ten semafor vlastně je?
No, ten semafor byl vlastně představen jako takový nástroj, který slouží veřejnosti pro to, aby se podívala, s jakými opatřeními případně může počítat, co se může odehrát. A zároveň to slouží trochu i pro ty hygieniky, ale vlastně v tom smyslu, že tam je hodnoceno nějakých 25 parametrů, které mají opravdu sledovat tu situaci v daném regionu a na základě toho každý ten parametr má nějaké bodové vlastně označení a tak dále. Je to takový jako složitější, ale je to tak, že potom ti hygienici se na to podívají a zhodnotí tu situaci na základě těch parametrů a na základě toho potom to převedou na ty jednotlivé barvy v semaforu. A teď momentálně to vypadá tak, že skoro celá Česká republika je vlastně bílá, to znamená je to nejnižší stupeň nějakého nebezpečí a jenom vlastně Praha a Frýdecko-Místecko mají zelenou barvu, což znamená nějaké to, tu situaci, kdy je pár ohnisek, ale není to nic, vlastně neindikuje to nějaké komunitní šíření a tak dále. Nicméně teď, když sledujeme tu situaci, tak případů denně přibývá, ale stále, když se podíváme na ten semafor, tak je většinou bílý. To znamená, že lidé mají pocit, že to vlastně k ničemu není a že se tady zavádí roušky a přitom semafor je pořád stejný. A minister Vojtěch to aspoň vysvětloval tak, že ty roušky jsou zkrátka prevence a souvisí s tím, že od září začne více lidí být v tom veřejném prostoru, více se začnou lidé setkávat v tramvajích a tak dále, takže že to je prevence a že to nemá vlastně se semaforem nic společného.
A když si vymyslíme škálu od 1 do 10, jaká je podle těch informací, které ty sbíráš už od března, šance na to, že v dohledné budoucnosti bude zase vyhlášena celostátní karanténa, jako na jaře?
Mně přijde, že všechny možné předpovědi, které se týkají koronaviru, tak jsou takové hodně na tenkém ledě, že zkrátka nikdo moc neví. Ale určitě si myslím, že, nebo o tom jsem skoro přesvědčená, že nás určitě už nečeká v souvislosti s koronavirem tak přísná karanténa, jako tady vlastně byla na jaře. A je to z několika důvodů. Jednak ti epidemiologové se mi říkají, že teď už i o tom viru, o tom jeho chování a tak jako víme vlastně mnohem víc o tom, co způsobuje, co nespůsobuje, kdo je ohrožený a tak dále, než to bylo na jaře. A druhá věc je, že už přece jenom ty systémy informační, které zkoumají online v podstatě tu situaci, tak už jsou mnohem líp propojené a tak dále. To znamená, že já si myslím, že nebude to tak, že se celá republika zase uzavře a že to spíš bude formou nějakých dílčích opatření.
A myslíš si, že ta opatření bude veřejnost dodržovat?
To je otázka, protože tak, jak to poslední dobou pozoruju, tak mám pocit, že už jsou z toho všichni strašně unavení. A že už taková ta morálka, nebo tak, jak to bylo na tom jaře, jak vlastně i v těch lidech byl trošku strach z toho, co vlastně může být, tak byli všichni mnohem víc opatrní. A že teď už je to takové hodně uvolněné. A k tomu se ještě přidává taková jako rozčarovanost z toho, jak jsou všechny ty věci komunikovány. Ono působí opravdu strašně špatně, když ministr něco ohlásí a za chvilku přijde premiér a říká, tohle je vlastně špatně, přestože se vlastně na tom tak nějak shodla i ta rada, kterou on sám vede. A to působí hrozně špatně prostě.
Jedním z největších hrdinů a legend celé jarní vlny koronaviru byl červený svetr Jana Hamáčka. Máš nějakou insider informaci, kolik vlastně Jan Hamáček těch svetrů má a jestli je vůbec pere?
To bude nějaká strašně tajná informace, protože jsem se k ní nedostala. Doufám, že jich má dost. A pokud vím, tak teď ČSSD ty červené svetry obléká i na dezinfekční gely a udělali si z toho opravdu velké logo, takže doufám, že jich má dost.
Já ti moc děkuju za update. A doufám, že i pro tebe, protože vypadáš taky poměrně vyčerpaně, se celý ten systém našeho informování o covidu trochu zjednoduší.
Díky moc. Hezký den.
V druhé části Stopáže jsem původně chtěl řešit Bělorusko a jeho snahu zbavit se posledního evropského diktátora. Ve čtvrtek jsme se ale dozvěděli zprávu, že nejznámější ruský opoziční politik Alexej Navalný leží na jednotce intenzivní péče poté, co mu byl, jak tvrdí jeho tisková mluvčí, na letišti otráven čaj. Na jeho dovolené se mi podařilo pořídit krátký rozhovor s redaktorem Hospodářských novin a odborníkem na Rusko Ondřejem Soukupem. Ptal jsem se ho na to, kdo je vlastně Alexej Navalný a proč ho někdo ve čtvrtek ráno zřejmě otrávil. Během natáčení se nám podařilo zorganizovat několik technických problémů, ale nebojte, o žádnou důležitou informaci nepřijdete. Jak to s Navalným vypadá teď, ve čtvrtek večer, kdy rozhovor natáčíme?
Alexej Navalný je momentálně na jednotce intenzivní péče v nemocnici v sibirském Omsku a je uveden tedy do umělého spánku, je v komatu. Lékaři říkají, že jeho stav je těžký, ale stabilizovaný, současně ale nechtějí povolit jeho transport, ať už do Moskvy nebo do zahraničí, jak by si to představovali Navalného stoupenci a spolupracovníci, kteří říkají, že prostě je potřeba udělat testy na to, jaký jed by to mohl být. Oficiálně lékaři tedy říkají, že nemohou potvrdit, že šlo o otravu, ale že je to, řekněme, pravděpodobná varianta.
Kdo to vlastně Alexej Navalný je? Jak se dostal do pozice nejvýraznějšího Putinova oponenta?
Alexej Navalný vstoupil do politiky zhruba v polovině 0. roků tohoto tisíciletí. Původně byl členem liberální strany Jabloko, koketoval s nacionalisty, současně spustil projekt boje proti korupci, zastupoval minoritní akcionáře v různých polostátních firmách, zkoušel vlastně všechno možné. Nakonec se vyprofiloval jako bojovník vlastně proti korupci, velmi úspěšný bloger a zkoušel i kandidovat. A v okamžiku, kdy tedy začal být trochu nepohodlný, už tedy měl nějaké renomé, tak byl zatčen, souzen kvůli jakési údajné rozkrádačce v jednom z ruských regionů, kde působil jako poradce gubernátora, ale tehdy vlastně došlo k tomu, že část lidí z Kremlu mu říkala, podívejte se, pojďte zkusit kandidovat na moskevského starostu, protože si mysleli, že získá pár procent hlasů a současně vlastně legitimizuje ty volby, takže vlastně ten rozsudek byl najednou zrušen a on mohl kandidovat a k všeobecnému překvapení získal vlastně téměř třetinu všech hlasů. Od té doby tedy Kreml pochopil, že s ním to nebude tak jednoduché a vlastně už nikdy mu nedovolil kandidovat v jakýchkoliv volbách, stejně jako většině tedy jeho spolupracovníků. Alexej Navalny je vlastně zajímavý také tím, že má velmi populární YouTube kanál, tak je vlastně novinář, investigativec, ale i moderátor. Ta videa mívají prostě několik milionů zhlédnutí, takže on se vypracoval i díky svým rétorickým schopnostem vlastně na nejzajímavější figuru ruské politické opozice.
Je pro Putinův režim opravdu hrozbou? Mně osobně přijde, že žádná opravdová, natožto takto viditelná opozice v současném Rusku nemůže reálně existovat.
Navalny je zajímavý tím, že vlastně on dovede fungovat vlastně mimo taková ta klasická politická zařazení levice, pravice, prozápadní, protizápadní a tak dále a dokáže oslovovat značné množství Rusů a i v podmínkách ruské politiky, která je mimořádně vlastně nepřátelská vůči lidem mimo systém, prakticky nedovoluje kandidovat, tak i v takovýchto podmínkách dokáže vymyslet nějaký způsob, jak ty voliče zaujmout, jak jim nabídnout jakousi alternativu. Klasickým případem je takzvané chytré hlasování, kde on se rozhodl, že bude podporovat vlastně všechny kandidáty, kteří budou mít jakoukoliv šanci proti kandidátům vládnoucího jednotného Ruska. A třeba v loňských moskevských místních volbách se mu podařilo do toho místního zastupitelstva dostat několik, řekněme desítku kandidátů, které on podpořil, jakkoliv někteří z nich tedy tomu nebyli příliš nakloněni, ale cílem je vlastně nabourat ten mocenský monopol, na kterým je vlastně celý ten ruský politický systém postaven. Takže právě letos na podzim budou probíhat místní volby v několika regionech, mimo jiné právě v Novosibirsku a Tomsku, odkud on se vlastně vracel teďka do Moskvy, když se mu stala ta nehoda. A třeba v Tomsku nejen, že vlastně podpořil nějaké ty kandidáty té systémové opozice, jako jsou komunisté nebo liberální demokraté Vladimíra Žirinovského, ale podařilo se mu tam dát dohromady koalici vlastně nezávislých kandidátů. Takže to je pro Kreml vlastně velice nepříjemné a úplně si s tím nevědí rady.
Jaká je historie likvidace ruských opozičních politiků nebo novinářů? Všichni si asi vzpomeneme na vraždy Anny Politkovské a bývalého agenta FSB Alexandra Litvinenka.
Stavět se v Rusku proti režimu nikdy nebylo jednoduché a ani to nebylo příliš zdravé. Vezmeme si třeba novinářku Annu Politkovskou, kterou také otrávili v letadle v roce 2004, kdy letěla na Kavkaz. A skončila místo toho vlastně na 2 týdny v nemocnici. Následně byla po několik let později zavražděna, stejně jako třeba opoziční politik Boris Němcov. S otravou se potýkal třeba zakladatel skupiny Pussy Riot Petr Verzilov, opoziční aktivista Vladimír Karamurza a tak dále. A samozřejmě známe i ze zahraničí ty případy, ať už jde o otravu poloniem Alexandra Litvinenka, bývalého agenta FSB nebo bývalého agenta ruské tajné služby GRU Sergeje Skripala. Takže tam těch případů je celá řada a jednoznačně tedy je to v repertoáru ruských silových složek prostě odstranění či vlastně zastrašování pomocí vlastně toho jedu aktivistů, aby si tedy rozmysleli svoji činnost a současně tedy, aby tím se vydal jasný signál i ostatním, kteří by o něčem podobném uvažovali, aby si to tedy dobře rozmysleli, protože samozřejmě v případě otravy vy nikdy nemůžete mít 100% jistotu, že se podaří jenom prostě toho dotyčného člověka prostě na 2 týdny odklidit kam si do špitálu. Nikdy nevíte, jestli nemá třeba nějakou chorobu nebo něco, nebo špatně vypočítáte tu dávku a ten člověk může zemřít. Takže není to nic, co by se mělo brát na lehkou váhu.
Prokázala se někdy účast Putinova režimu na těchto likvidacích?
V některých případech je vlastně role ruských tajných služeb víceméně dokázána, jako to bylo právě třeba při otravě Alexandra Litvinenka poloniem, kdy se vlastně vidí, kdo to byl. Jeden z nich se stal posléze poslancem ruského parlamentu. To vyšetřování víceméně ukázalo i díky vlastně těm radioaktivním stopám, jak oni vlastně to celé provedli, jak se přeměstňovali po Evropě a tak dále. To též se vlastně dokázalo v případě Sergeje Skripala, kdy vlastně víme i díky záznamům z kamer, díky záznamům z letišť a tak dále, že to byly vlastně 2 důstojníci GRU, ještě ke všemu s poměrně zpackanými falešnými doklady. Takže my to samozřejmě nemůžeme mít prokázané soudně, protože Rusko nevydává své občany ke stíhání do jiných zemí, ale myslím si, že jakoby na výraznou míru pravděpodobnosti, že to skutečně tak bylo. A i to vlastně bylo částečně jako úmyslné, protože samozřejmě, když budete někoho trávit velmi vzácnými chemickými látky, jako je polonium nebo novičok, tak asi to není věc, kterou by si někdo mohl prostě vyrobit doma v koupelně. Ale Ruskou to vlastně nevadí, protože když se bavíte s některými právě lidmi z těch silových struktur, tak oni vám řeknou, podívejte se, Západ nás stejně bere jako toho chuligána a my hold, tak když se na nás takhle koukáte a snažíte se nás poučovat, tak my prostě budeme ty největší chuligáni v celé ulici a je to vlastně součástí takové té temné síly, jak se tomu také někdy říká, na rozdíl od té měkké, která vlastně ty lidi z jiných států vás tedy přitahuje kvůli, já nevím, kultuře, síle a tak dále, tak ta temná síla má za cíl vás spíše odstrašit. Prostě říct, jako no radši s tady těma lidma se nebudeme vůbec jako mít nic společného, protože by to mohlo dopadnout velmi špatně.
Novináře Ondřeje Soukupa můžete kromě jeho článků v Hospodářských novinách sledovat i na Twitteru, kde ho najdete pod @ondrasoukup. A to je pro tento týden opět vše. Doufám, že jste se ve stopáži dozvěděli něco nového, o čem můžete třeba dneska večer mluvit v hospodě. Budu rád, když náš pořad ohodnotíte v Apple Podcasts, nebo mu třeba napíšete recenzi. Pomůžete tak dalším posluchačům stopáž objevit. Budu rád i za vaše komentáře, rady, stížnosti nebo třeba fotky z léta. Posílat je můžete na audio@firma.seznam.cz. Loučí se s vámi Jan Kordovský, sledujte dál Seznam zprávy a příští týden se tu uslyšíme zas. Užijte si víkend.